siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende umisile ukuthi lizwe abantu bahlale ezindlini, njalo lokhu kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi nxa sikhangela kwamanye amazwe lo mkhuhlane ubumemetheka kakhulu nxa abantu behlangana. Kodwa nxa yilo lalo umuntu engahlala ngkhaya elandelele imithetho ebekwayo yokugeza izandla, elandelele imithetho ebekwayo yokuhlanzeka, yokuthi ugeze izandla uhlikihle lapho kuyabe kusetshenzwa khona, ukwanise njalo ukuthi nxa ukhwehlela uvale umlomo kumbe ufake ke i-tissue kumbe i-handkerchief ukwenzela ukuthi amathako angathonteli kwabanye abantu. Konke lokhu kuqakathekile, njalo ngifuna ukuthi abantu beZimbabwe bazwisise ukuthi nxa uhulumende sithi hlalani ngkhaya unceda thina, ngoba namhla ngike ngabhoda emalokishini ngibone laphana eluveve abantu abanatha khona bewosa, kugcwele kuminye nenhlabathi. Ngakho uhulumende kenzeli lokhu yena kuphela, kodwa wenzela sonke. Nxa wena uzaphuma ngenkani liyehlangana lisenza izinto eziningi, uthatha lo mkhuhlane umemethekisa, njalo siyakwazi thina kathesi akula mithi, akula ndlela abantu abangayelatshwa ngayo. Njalo siyakwazi silabantu abadala abaningi, silabantu abagulayo, yabo sifaka impilo zabo engozini. Into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi umlando wokuthi simisele umkhuhlane usezandleni zethu sonke.
Uzulu ungamxwayisa uthi
ngibona into esiqakathekile kathesi yokuthi kutholakala indlela yokuhlolisisa ukuthi umuntu athole ukuba kwazi ukuthi ulalo yini leli gciwane le-corona umbekalalo. Njalo okunye okuqakathekileyo ukuthi nxa umuntu engikhaya akwanise ukwenza izinto ezingamsiza. Sibonile ukuthi kukhulunywa ngokunatha amanzi atshisayo, lamalemoni, izinto ezilula lezane zokwenza ezenza ukuthi umuntu umzimba womuntu uqine. Lakhonokho ukugeza izandla kuqakathekile. Nxa sonke singayenza yonke linto, mbona ngani lolu dubo luzayedlula. Inkosi zasiza.